Vappu Taipale, jos saisit elää sun elämäsi uudelleen, niin tekisitkö sä sen?
En ole koskaan miettinyt tuota asiaa, se on mahdotonta. En haluaisi.
Et haluaisi elää uudestaan. Tänään kysy mitä vaan ohjelmassa aiheena on vanhuus. Ja vieraana täällä on vireän vanhuuden puolesta puhuja Vappu Taipale, jonka mä oletin, että hän katsoisi tonne taaksepäin heti. Mun nimi on Mira Selander, lämpimästi tervetuloa.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Sana vanhus, sulle ei ole semmoinen, ei ollut selvästi semmoinen ilme, että se olisi Vappu hyvä sana.
Se on oikein kaunis hyvä sana, mutta niin kuin vanhakin. Vanha mun mielestä on aivan erinomaisen kaunis suomen kielen sana. Mutta olla vanha tai olla vanhus, ne on ihan eri asioita.
Eli?
Niitä ei pidä sekoittaa, koska vanha, no se on silloin kun rupeaa itse ajattelemaan, että nyt minä voisin olla vanha. Mutta sitten tulee vanhukseksi ja toivottavasti meistä kaikista tulee aikanaan vanhuksia, tulee vanhukseksi, kun tarvitsee toisen ihmisen apua jokapäiväisessä elämässä.
Eli se on vasta se raja.
Se on vasta se raja.
Eli sä oot 77-vuotias, joo. Vappu, eikö näin? Ja sä et ole vanhus.
En ole vanhus, mutta olen vanha nainen. Olen ollut jo vähän aikaa.
Mikä oli se hetki, jolloin sä niin kuin ymmärsit, että sä olet vanha nainen? Sitä kysyy kuulija täällä.
Okei. No kun mä rupesin ajattelemaan, että mä oon ollut 30 vuotta nuori. Ja sitten mä oon ollut 40 vuotta keski-ikäinen. Ja olen eläkkeellä ollut jo jonkun aikaa ja lapsen lapsia ja niin edespäin. Ajattelin, että no hyvä aika ruveta vanhaksi.
Mutta siis silloin, kun sä täytit 70 vai silloin, kun sä olit ollut 30 vuotta nuori ja 40 vuotta keski-ikäinen, niin 70-vuotiaana sä yhtäkkiä ajattelit, että sä oot vanha.
No suunnilleen.
Mutta missä vaiheessa sä rupesit huomaamaan, että jotkut asiat on toisin iän takia?
Sitähän tapahtuu koko ajan. Joo. Siis sitähän on tapahtunut jo kauan sitten. Hyvänen aika. Helpoimmihan se näkyy siinä, miten naama ripistyy ja liha löystyy, vaikka paino ei nouse ja niin edespäin. Ja sitten alkaa tulla sellaisia tunnusmerkkejä, joita tulee, kun vanhenee, niin hidastuu. Joo, tulee vähän hitaammaksi. Ei enää niin nopsaan kaikki sujuu. Askeltaminen on ehkä vähän hitaampaa ja kaupan kassalla on ikäviä hetkiä, kun täytyy repistellä kaikkea ja on jono takana ja niin edespäin. Ja sitten mielikin hidastuu.
Mutta ne on sellaisia niin kuin vielä, ja me voidaan palata näihin enemmän sellaisiin niin kuin henkilökohtaisiin, mutta mikä oli semmoinen kohta, joka olisi niinku tullut sieltä ulkopuolelta. Muistatko sellaista hetkeä? Mä sanon esimerkkinä, että mä huomasin, kun mä tiesin, että sä tuut mulle vieraaksi. Mä luulen, että se liittyy siihen, että mä näin viime yönä, näin on kova näkemään unia ja yhdessä vaiheessa uniin. Siihen liittyy kuuloasia, koska mä tiesin, että se kuulo huononee, kun vanhenee. Mutta oli sellainen niinku merkittävä kohta unessa oli se, että mä pyydettiin toimittajaksi yhteen tällaiseen niinku kaupalliseen produktioon ja siinä olisi pitänyt ottaa haltuun kamera tai hankkia oma tämmöinen kamera ja kuvata se haastattelu. Ja mä niin kuin lähdin sinne unessa, niin kuin lähdin tekemään sitä. Ja sitten aamulla kun mä heräsin, niin mä tajusin, että mä oon kohta 50, että mä en itse asiassa saa sellaisia puhelinsoittoja. Niin kuin mä en saisi ton tyyppistä puhelinsoittoa. Se ei nyt muutenkaan ole niin kuin tällä hetkellä mun elämässä, mutta mä en saisi sen takia, koska sen voi tehdä mua 20 vuotta nuoremmat. Ja mä oon sua kuitenkin vielä aika paljon nuorempi, 30 vuotta nuorempi itse asiassa.
Niin.
Niin mä ajattelin, että se oli ainakin sellainen yksi asia, mihin mä tajusin yhtäkkiä, että mä olen niitä naisia, jotka tulee täyttää 50 ja jotkut asiat jää. Niin onko sulla joku tällainen?
No ei oikeastaan.
Et muista mitään
sellaista. En muista mitään sellaista, koska kaikki tekemiset ja haasteet, niin niitä on voinut itsekin rakentaa ja valita. Joo. Ja tämä on ollut, siis onko joku ikäraja, se on tietysti aika kuuma keskustelu ollut. Esimerkiksi mä olin mukana, kun tätä nykyistä lakia, joka ei ole vanhuspalvelulaki, se on laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn ylläpitämisestä, kun sitä ruvettiin valmistelemaan. Ja siellä keskusteltiin, että onko joku raja, ikäraja, joku vuosi pylväs, jolloin ihminen tulee vanhaksi. Ei ole. Sitä ei ole lakiin kirjoitettu. Ainoa eläkelaiton tietysti silloin joutuu pois työstä, mutta mitään muuta ei ole. Että se menee henkilökohtaiseksi.
Että se menee oikeastaan sen oman henkilökohtaisen kokemuksen kautta.
Joo.
Koska psykologiassahan jossain määrin määritellään kuitenkin nimenomaan, kun sä puhuit tästä nuoruudesta ja keski-iästä. Ja että siellä nyt en vaan muista, mikä se oli, mutta olen sen opiskellut jossain vaiheessa, että siellä on se kohta, missä niin kuin tavallaan tullaan vanhaksi. Että jonkunlainen tämmöinen on, mutta se ei sitten päde niin kuin noin isommasti ehkä sitten.
Ei, se on hyvin yksilöllistä.
Niin. Joo. Sitten mä mietin myös sitä asiaa tähän aiheeseen liittyen, että jos mä itse niin kuin tajusin myös sen niin kuin tämän unen jälkeen, että 50 oli, silloin kun mä olin nuori, niin se oli tosi vanha. Että mä ajattelen, että jos ajattelen vaikka omia vanhempia, että ne olisi niin kuin 50, ne lähtisi jonnekin niin kuin, tiedätkö, klubille tanssimaan. Niin se oli outo ajatus. Mutta tänä päivänä semmoinen on niin kuin muuttunut. Että mitä sä ajattelet, että mitkä on vaikka sellaisia asioita, mitä sä et voi sun iän takia tehdä? Että sä et voisi, niin kuin, tuleeko mieleen joku sellainen? Täällä esimerkiksi kuulija kysyi, että saako vanhalla ihmisellä olla pitkät hiukset?
Totta kai. Vanhalla ihmisellä saa olla vaikka kuinka pitkät hiukset.
No, periaatteessa ei saisi. Periaatteessa on sen määritelmä, että kun ihminen vanhenee, niin sen pitäisi. Ei saisi käyttää tiukkoja. Onko sulla muuten farkutkin jalassa? Se on pitempi tukka ja farkut vai?
Ei, mutta tiukat housut.
Niin, että tavallaan sä ihan meet omia latuja sen.
Kyllä, kyllä. Mukavaa ja viihtyisää ja helppoa.
Mutta miten niinku suhu on tullut toi asenne? Miten sä oot, niinku, totta kai on niinku varmaan ollut monenlaisia niinku muitakin asioita jo niinku sun elämän varrella, mutta päätit sä jotenkin, että mä en ole tämmöinen niinku keppivanhus?
Mä luulen, että meitä on paljon. Siis minä en ole suuria ikäluokkia, mutta kun ne tulee sieltä 70-siksi, 80-siksi, nähdään ihan erilaista vanhuutta kuin aikaisemmin. Kaikki on mahdollista.
Mutta minkälaista se vanhuus on tällä hetkellä? Mitä tarkoittaa olla vanha? Ei vanhuus, kun sä et halunnut puhua, kun vanhuus oli nyt se, jota on niin kuin hoidettu.
No niin. Puhutaan, sehän on ihan kunnianarvoisa vaihe, sekin ei siinä mitään. Mutta
mitä on tällä hetkellä vanha? Jos sä oot 70-vuotiaana.
Joo. Yhteiskunta tai siis meidän ympäristöhän tarjoaa kaiken mahdollisen, ellei me itse niin stigmatisoida itseämme. Ja niin... Siinä mielessä ikäsyrjintähän on ihan oikeasti olemassa kaikkialla. Ja itse asiassa juuri tuossa tänä viime yönä luin Maasa Nussbaumin kirjaa, jossa hän sanoo, että kun tavallaan kaikki ryhmät on vapautuneet, mustat Yhdysvalloissa ja naiset vuorollansa ja vammaiset henkilöt, niin tämä vanhojen vapautuminen on vielä odottaa vuoroansa ja se merkitsee sitä, että meidän täytyy itse se tehdä. Eihän sitä kukaan anna sitä mahdollisuutta, että ollaan yksilöllisiä, ollaan valitsevia, ollaan merkittäviä resursseja tässä yhteiskunnassa. Se täytyy itsestä tuntua lähteä.
Mitä sä tarkoitat, kun sanot, että ollaan merkittäviä resursseja?
No niin. Meillähän on sellaisia resursseja, joita teillä työikäisillä ei ole. Eli meillä on, no kokemusta on teilläkin, en sitä vähättele ollenkaan, mutta se kokemus kasvaa tietysti. Meillä on näkemystä yli sukupolvien, meillä on aikaa, meillä on hellyyttä, meillä on huolenpitoa, meillä on välittämistä ja kaikkea sitä sosiaalista pääomaa, jota ilman tämä maa ei pysyisi pystyssä. Ja se on todella kallisarvosta. Ja se täytyy ymmärtää, että ilman tällaista voimavaraa, vanhojen ihmisten lämpöä, aikaa, niin tämä maa olisi tosi kalsea. Ja se on sellaista, jota kunnat ei voi ostaa. Ja vaikka minkälainen sote tulisi, niin sitä ei voi kilpailuttaa. Se tulee meiltä ja meistä.
Mutta onko semmoinen siis jo olemassa? Ootko sä sitä mieltä, että teidän ikäiset ihmiset näkyy täällä ja tekee tällaista niin kuin näkymätöntä hellyystyötä?
Kyllä, se on näkymätöntä ehkä. Paitsi tietysti se on, perheissähän se tuntuu, mutta eihän sitä nähdä. Se on todella näkymätöntä. Me ikään kuin muututaan harmaaksi massaksi, jonnekin hävitään näkymättömiksi, sukupuolettomiksi, värittömiksi. Ja kuitenkin se on kaikki olemassa. Mä kierrän maata ja kuljen kaiken näköisissä kerhoissa ja kuppikunnissa. Se on aivan uskomatonta. Nämä vanhat miehet ja naiset juurevat, verevät, innostuneet, osaottavat ja toisiaan ja lapsenlapsiaan kannattelevat. Mikä valtava voimavara se on.
Mutta ne on ainakaan siellä keskenään.
Keskenään, niin totta kai.
Niin kuin siinä vaiheessa, että kun sä nimenomaan käyt paljon puhumassa tällaisissa seminaareissa, niin,
no,
tai missä, niin kuin vaikka missä.
Tapaamisissa.
Niin onko se niin kuin nimenomaan, että sä puhut oman ikäisille väestölle vai puhutko sä nuoremmille teistä? Kenelle sä kerrot?
Kuka vaan haluaa kuulla.
Mutta ketkä teitä haluaa kuulla?
No yleisimmin ne on kuitenkin vanhoja ihmisiä, jotka kaipaa sen rohkaisun. Kaipaa sen tunteen, että nyt me tässä ollaan tärkeitä.
Niin eli tavallaan se on sitä, että te niin kun annatte voimaa toisille, niin sanotusti. Joo. Semmoista niin kun vertaistukea, voisiko näin sanoa. Mutta onko nuoremmat ihmiset niin kun mun lisäksi
kiinnostuneita
teidän elämästä. Sä oot esimerkiksi kirjoittanut aiheesta 2 kirjaa.
Kyllä.
Niin kuka niitä lukee? Kuka niitä ostaa?
Sitä minä en tiedä.
Mutta kuka teistä? Pyydetäänkö sinua puhumaan niin kuin nuoremmille ihmisille?
No aamulla tulin saavutettavuusseminaarista.
Eli?
EU:lta tulee saavutettavuusdirektiivi, jossa kaikki valtion ja kuntien ihmisille antama tieto pitäisi olla saavutettavassa muodossa kaikille.
Eli siinä sä olit niin kuin kertomassa teidän,
kyllä.
teidän elämästä. Ootko niin kuin, kun ajatellaan, että sä oot nyt 77-vuotias, niin täällä kun kuulija kysyy, että oletko tullut elämässäsi siihen vaiheeseen, missä tehdään jonkinlaista yhteenvetoa tähän astisesta, niin ootko sä tullut sellaiseen vaiheeseen, että sä katsot, mitä sä oot saanut tähän mennessä aikaiseksi?
No kyllä mua enemmän askarruttaa se, mitä mä tulen tekemään. Että miten mä käytän osaamistani ja resurssejani niin, että siitä syntyy jotakin. Se on mun velvoitteeni, eikö totta?
Niin, se on semmoinen, minkä sä itse niin kun, jos pystyy tekemään. Sä oot tosi aktiivinen. Mä täytyy sanoa, että mä pyysin sua haastatteluun. Mä soitin sulle pari viikkoa sitten, niin sanoit, että sä olit lähdössä viikoksi Amerikkaan, lähdit New Yorkiin ja kun tulit sieltä, niin sanoit tosiaan, että sulla on puhekeikka, mutta sä voit iltapäivällä tulla ja sä oot tänä aamuna tullut sieltä. Mä olin kans vähän aika sitten sen jenkeissä, lepäilin siinä kuitenkin niin kuin pitkän viikonlopun. Että tavallaan mä ajattelin, että sulla on selvästi aika korkea energiataso. Onko se niin kuin olemassa oleva asia vai onko se niin kuin tahdon asia?
No ehkä se on molempiakin, mutta että kyllä se on mulle varmaan helpompaa kuin jollekin toiselle.
Mistä se tulee? Mitä sä ajattelet? Onko se semmoinen, että sä päätät? Että niin kuin sä sanoit, että mulla on nyt tätä tietoa ja mä en käyttää tätä. Että sä et ole niin kuin onko se ollut sellaisia niin kuin hetkiä, että sä oot joutunut niin kuin päättämään? Tai joudutko päättämään päivittäin, että en jää tuonne kiikkustuoliin nyt kutimen kanssa ja kissaa silittämään.
Voi, kissa kuoli.
Oi, ei. Olen pahoillani. Niin, kyllä.
Joo. Mutta niin, ei kyllä ne asiat vie mennessään.
Et siitä se energia niin kuin syntyy.
Joo. Ja valtava voimaannuttavaa tavata näitä vanhoja ihmisiä. Sun pitäisi joskus tulla mukaan.
Mun täytyy ehdottomasti tulla, jos siellä on tämmöinen meininki. No mitä sä ajattelet siitä, että et puhutaan aika paljon myös siitä, tai on ainakin puhuttu, että vanhemmat ihmiset, sit kun niinku heidän lapsensa saa lapsia, niin vanhemmat ihmiset esimerkiksi ei suostu tähän niinku isoäiti tai isoisä rooliin. Että ne haluukin tehdä kaikkia niinku omia hommeleita tuolla pistää tuulemaan, ja ne ei asetu siihen muottiin, mitä heiltä odotetaan. Mitä sä ajattelet tästä keskustelusta?
Joo, siinä on monta näkökulmaa. Onhan sanottu, että sitten kun ihminen pääsee eläkkeelle, niin se on se vaihe siinä, joka on edessä. Se on elämän kruunu. Se on elämän kruunu. On tehty elämäntyötä tietyllä tapaa ja ollaan vapaina velvoitteista ja niin edespäin. Mutta ongelma on se, että mehän ei tiedetä. Me ei todellakaan tiedetä. Siis tutkimuksia isovanhemmista, vanhoista ihmistä, niitä on häviävän vähän. Mä oon käynyt tiheällä kammalla kansainvälisen ja kansallisen ja kotimaisen tutkimuksen. Ja ehkä muutama gradu löytyy, joku ammattikorkeakoulun nuori kirjoittaa parikymmentä liuskaa. Ei. Se on jotenkin niin itsestään selvää, että vanhoja ihmisiä on ja isovanhempia on. Ja tulee tietysti kahtaista tietoa, että no, Minna Salmi ja Johanna Lammitaskula on tehneet tuolla THL:ssä niin paljon näitä tutkimuksia. Ja sieltähän tulee se viesti, että me tehdään kaikkemme. Me tehdään kerta kaikkiaan kaikkemme, että lapsenlapsilla olisi hyvin. Ja kun keskimääräinen matka mummolaan on 80 kilometriä, hei, niin sehän ei ole niin kuin, että mennään naapurin taloon ja hoidetaan hommat, vaan useimmiten se on matkan takana. Ja sitten on se toinen viesti, että uskaltaako sanoa lapsellensa, että nyt ei sovi, nyt en jaksa. Ja tässä me ollaan, emme tiedetä. Se on tyhmää. Miksi ei kiinnosta ketään tutkijoita?
Niin mitä sä tarkoitat, että tutkia sitä, että mitä ihmiset...
Mitä oikeasti tapahtuu sukupolvien välillä? Rahasta me tiedetään. Siitä me kyllä tiedetään.
Mitä me tiedetään?
Me tiedetään, että rahaa valuu isovanhempien sukupolvelta lastenlasten sukupolvelle. Ja joidenkin arvioiden mukaan niin joka vuosi meillä noin 300 miljoonaa euroa.
Valuu.
Niin valuu rahaa. Ei siis perintöjä, ei asuntoja, mitään sellaista, vaan rahaa.
Mitä se tarkoittaa?
Annetaan. Kymppejä, vitosia, kaikkea
sellaista. Nimenomaan lapsenlapsi. Eli siis isovanhemmat antaa lapsenlapsille vai lapsilleen?
Lapsenlapsille, no varmaan lapsilleenkin, mutta se menee meillä aivan toisinpäin kuin Kreikassa, Italiassa, Espanjassa, Etelä-Euroopassa.
Eli miten siellä sitten?
Siellä nuoret perheet joutuu tukemaan vanhuksiansa.
Niin, koska siellä sosiaalihuolto niin kuin tavallaan toimii toisella tavalla.
Ja eläkkeet on mitä on.
Tämä on tietysti mielenkiintoinen myös siltä kannalta, että aikaisemminhan on ajateltu niin, että edellinen sukupolvi aina pyrkii tekemään seuraavan sukupolven niin kuin elämän paremmaksi, jos näin ajatellaan. Että jos ajattelee vaikka omia isovanhempia tai vanhempia, pyrkimyshän oli kuitenkin siihen, että sä säästät, jotta sun lapset pääsee opiskelemaan ja näin edespäin. Ja näin esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka jenkkejä, niin pitkälti hän on siellä semmoinen. Niin ja pitääkin olla. Mutta onko täällä edelleen semmoinen? Mä oon ainakin niin kuin... Mun ainakin muistan, että mun yksi ystävä puhuu sitä, että täällä ei ole enää samanlainen niin kuin mentaliteetti. Tämä on taisi niin kuin ensimmäinen sukupolvi, jossa mietitään sitä, että mulle. Ja voi olla, että se on niin kuin mun ikäisten sukupolvi, ei sun. Mutta mä mietin, että huomaatko sä sen, että onko niin kuin...
Me ei tiedetä sitä. Sitä on uskomuksia olemassa.
Mikä on niin kuin sun kokemuksesi sen perusteella, kun ajattelet omaa ikäluokkaa ja sitten niin nuorempia?
Kun ajattelen näitä omaa ikäluokkaani ja niitä ihmisiä, joiden kanssa käyn vuorovaikutuksessa, niin kyllä se on edelleen se sama. Mehän ollaan, se me tiedetään, että me ollaan perhekeskeisempiä kuin muissa Pohjoismaissa ja me pidetään yhtä suvun kesken. Me autetaan, kyllä, me autetaan perheen sisällä apu kulkee voimakkaasti ja niin edespäin. Mutta että mitä se isovanhemmuus on, niin emme tiedä.
No, kun sä oot kuitenkin isovanhempi, niin mitä se isovanhemmuus on verrattuna vanhemmuuteen?
Se on niin helpompaa, joo. Ja sitten siinä on näitä privilegioita. Aina voi vähän hemmotella. Ja sitten tietenkään ei ole sitä jatkuvaa vastuuta. Sehän on. Pienen lapsen kanssa joka sekunti on oltava vastuussa ja... Ja jos se vastuu lankeaa vaan joku päivä tai joku viikonloppu tai joku tunti, niin onhan se vähäisempää.
Mutta ootko sä esimerkiksi semmoinen iso äiti, joka on käytettävissä?
Parhaani mukaan yritän, joo. Kyllä mua sanotaan uramummoksi.
Niin, että sä et ole riittävästi. Tarkoittaako tämä sitä?
Tarkoittaa sitä, että kalenteri ei aina sovi.
Eli sä et käytä tekosyynä, että sä et jaksa?
Ei.
Mutta kuinka paljon sun mielestä vanhat ihmiset käyttää tekosyynä sitä, ettei ne jaksa? Sä äsken, kun...
Mä en tiedä.
Mitä sä luulet?
Mä uskon, että vähän.
Ajatteletko sä, että ne menee niin kuin yli rajojen, ne tekee vaikka ei jaksaisi?
Joo.
Eikä saa sanottua sitä, että ei jaksa. Mitä sä luulet, että ne lapset hyväksyykö ne sen, jos... Niin kuin sanoisi, että en jaksa. Ja missä iässä sen hyväksyminen alkaa?
Keskimäärin varmaan hyväksyisivät. Joo, sen mä uskon.
No mitä sä ajattelet sit siitä, että, Että tosiaan niin kuin vanhuksia on aika paljon, tai siis vanhoja ihmisiä. Niin. Ja se ei puhuta vielä niin kuin, mä itse asiassa nyt mietin, että tuota, onkohan nyt kysymys ihan niin kuin, että puhuttaisiko jo ihan vanhuksista.
Joo, puhutaan.
Jos puhutaan ihan vanhuksista, niin jos ajatellaan sitä, että niin kuin sanoit, että esimerkiksi vaikka Välimeren maissa vastuu on enemmän, tai niin kuin perheet ottaa paljon enemmän vastuuta kuin sitten taas täällä. Mitä sä ajattelet itse? Täällä kuulija kysyy, että pelottaako se, että joutuu niin kuin muiden avun varaan, tai se, että joutuu oikeasti jonnekin tuonne niin kuin vanhainkotiin kärrätyksi johonkin petiin.
Mä uskon, että se on jokaisen vanhan ihmisen niin kuin huoli, että joudunko jonkun toisen varaan ja joudunko kohtuuttomasti kuormittamaan jotakuta toista. Ja sen takia meillä on jo 70-luvulla tehty tämä lainsäädäntö, jossa meillä on yhteinen vastuu, joka ei kuitenkaan poista sitä henkilökohtaista vastuuta.
Mutta onko se henkilökohtainen vastuu sun mielestä enemmän kuitenkin poistunut? Kyllähän ihmiset kärrää omat niin kuin perheenjäsenensä hoitolaitoksiin, koska ne ei jaksa. Eihän sellaista, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin aikaisempia sukupolvia, mä ajattelen vaikka, että mun vaikka mummolassa oli ihan normaalia se, että siellä kun niin kuin isovanhemmat sairastui ja se oli seuraavat, ketkä oli siinä perheessä, niin ne hoidettiin siinä kuin lapset ja muutkin asiat.
Kyllä, kyllä.
Ei ollut kahta, ei tullut niin kuin mieleenkään, että näin olisi voinut tehdä.
Joo, joo, mutta nyt asutaan muualla, eikö totta? Meillä on ollut isot muuttaalot, jotka on vieneet väkeä ensin maalta pieniin kaupunkeihin ja nykyään pienistä kaupungeista isoihin kaupunkeihin. Meillä on etäisyys toisiimme ja ihmiset ei kuule voi kärrätä ketään minnekään. On todella tiukat kriteerit, että yleensä pääsee hoitolaitokseen. Ja jos ajattelet, mistä suuruusluokasta me puhutaan, jos meillä on 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiaista ja sitten on sanotaan nyt 50 000 niitä, jotka on ansaitusti jatkuvan ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa. Niin,
ei ole paikkoja.
Joidenkin mielestä niitä on liikaakin. Mutta että
ei ole selvästi hyviä paikkoja, koska paljon tulee.
Tämä on nyt taas juuri tätä, että vanhuuteen liittyy se stigma ja stigmaan liittyy inhottavat asiat ja huono kello kauas kaikuu. Ja ne, jotka saa hyvää, rakastavaa ympärivuorokautista hoitoa, niin niiden asia ei koskaan tule lehtiin niin isona juttuna.
Niin, että me puhutaan sun mielestä koko ajan vaan siitä niin kuin huonosta
koko vanhuudesta,
kärsivistä, nälissään olevista vanhuksista hoitolaitoksissa, jotka makaa vaipoissaan ja heillä on makuhaavoja. Ja
joo, ja jokainen sellainen on rikos ihmiskuntaa ihmisyyttä vastaan. Semmoista ei saa olla, mutta koko tässä suuruusluokassa niin niitä on kuitenkin vähän. Ja se rakkaus ja hellyys ja huolenpito, jota on niin paljon, niin se ei tule näkyviin. Ja se on yksi näitä iän stigmoja.
Mutta mitä tapahtuisi, jos se tulisi näkyviin? Miksi sä haluaisit, että niitä tuodaan niin kuin sitä hellyyttä ja muuta, niin miksi sä haluat, että sitä tuodaan näkyviin?
Siksi, että ihmiset ymmärtäisi, mistä on kyse. Näkisi sen, mikä on tärkeää.
Miten sä pelkäät vanhuuteen liittyen? Huomaatko esimerkiksi muistissa eroja entiseen, kysyy kuulija. Sä puhuit jo jotain näistä, että on kassalla hidasta ja
joo. Joo, totta kai lähimuisti pätkii, mutta
pätkiikö?
Joo, nimet on, kukkasten nimet ja ihmisten nimet, niin kyllä ne yhtäkkiä häippäsee päästä. Ja
missä vaiheessa tämä tapahtuu?
No kuule, meidän perheessä ollaan niin hajamielisiä, että se on kyllä, ei se ole pelkkää vanhuutta. Missä mun käsineet on ja missä mun bussikortti on.
Mutta missä oli siis semmoinen, muistatko semmoisen vaiheen, että oikeasti rupesi huolestuttaa vähän se, että hitsiläinen, että nyt mä en muista niin kuin ton mun lapsen nimeä.
No ei nyt sellaista, mutta joo, ei varmaan se tulee niin hiipien ja hiljakseen, ja eikä varmaan ole mitään sen vaarallisempaa vielä.
Mutta säikähdit, muistatko sä, että sä säikähdit millään tavalla sitä, että huomaisit?
Ei.
Heräänkö tänä aamuna dementian vallassa?
Ei, eikä dementia noin tule, tai siis muistihäiriö. Mä olen aika puritaani, ihmiset sanoo, että dementia iski, ja mun mielestä se on todella törkeää, koska muistihäiriöhän on vakava sairaus, ja se on suuri inhimillinen tragedia, eikä mitään sellaista, joka käy niin kuin vitsistä.
Mutta muistatko sä, miten sä itse ajattelit niin kuin siitä vanhaa? Niin kuin tavallaan, että pelottiko sua siinä joku silloin ei. Aikaisemmin? Että onko niin kuin tällä, tätä niin tätä mä mietin, että onko tavallaan tullut semmoinen, että elämä onkin niin kuin paljon mukavampaa kuin mitä oli ajatellut vanhana.
Miksi puhutaan minusta?
No voidaan puhua yleisestikin vanhuksista, tai siis vanha ihmisen elämästä. Voi tietysti kertoa, että minkälaista se on. Sä oot sitä tutkinut kuitenkin tai lukenut niitä tutkimuksia.
Niin, olen kokemusasiantuntija, en ole varsinaisesti tutkija tällä alueella. Joo, eli niin. Tämmöiset lähimuistin pätkimiset, niin ne kyllä vaan kuuluu asiaan. Et sitten tietysti, jos tulisi niin, että yhtäkkiä ei tietäisi, missä ollaan ja minne mennään, niin sitten voisi ollakin jo säikähdyksen paikka.
Mutta sä oot päättänyt, että sä et niinku etukäteen esimerkiksi sitä niinku pelkää tai rupea sitä niinku huolehtimaan?
Ei. Tietysti sehän on tärkeää, että meillä on paljon keinoja, millä me voidaan itse pitää huolta hyvästä vanhenemistamme. Ja mulla on tämä viisikko, joka niin, jossa ei tarvita koulutusta, ei välineitä, ei rahaa, ei osaamista. Ja ne on liity toisiin ihmisiin, anna aikaa, rakkautta, opi, vanha ihminen oppii, harrasta ja naura.
Saaks vanhoille nauraa, täällä kysyy kuulija?
Saa tietenkin, mutta se vanhathan nauraa itse itselleen. Siis ettei ole montaa päivää, ettei tulisi nauru siitä, mitä kaikkia kommelluksia sattuu kotona ja niin edespäin. Se on vähän sama kuin niin, mielisairaat kertoo parhaat vitsit mielisairaista ja sokeat sokeista, mutta sitten voi olla vähän vaarallista mennä murjomaan.
Että joku muu kävisi joku tekemässä muu, sitä.
Niin, joo, se vaatii ehkä sellaisen ymmärtäväisen ilmapiirin.
Minkälainen sun mielestä on semmoinen median, että jos mediassa esitetään vanha ihminen, jos ajattelee jotain niin kuin mainoskuvastoa tai, tai jotain tällaista niin kuin TV-sarjojen tai muuta, niin minkälainen vanha ihminen meille esitellään?
No se stereotyyppihän on todella sellainen harmaa, syrjään vetäytyvä, merkityksetön, vähän naurettava, höpsähtävä ihminen, huumori. Huumori siinä näkyy, että se on vähän höpsö tai sitten se on semmoinen pullamummo ja niin edespäin, että mikään ikäryhmähän ei ole niin, keskenään niin erilainen kuin vanhat ihmiset. Siis me tiedetään täsmälleen, miten 2-kuukautisten pitäisi käyttäytyä ja miten 5-vuotiaiden, mitä 5-vuotiailta odotetaan neuvolatarkastuksessa, mutta ettepä tiedä, mitä 75-vuotiailta odotetaan, koska se on valtava kirjo. Jokaisella on oma elämänhistoriansa ja omat kokemuksensa ja omat taitonsa ja omat näkemyksensä. Se on valtava rikkaus, se on uskomaton rikkaus.
Mutta onhan siinäkin se, mitä tiedetään odottaa, niin on kuitenkin jotkut sellaiset, että tässä vaiheessa voi kuvitella vaikka, että se näkö olisi huonontunut. Ja
niin.
Että et semmoiset tavallaan, kyllä. Siellä on kaaviot siellä vanhojen ihmisten neuvolassa.
Kyllä, joo. Kuuloon kannattaa kiinnittää huomiota ja liikkumista kannattaa harjoittaa, koska niin liikkuminenhan on itsenäisyyden peruspilari. Mä tapaan sanoa aina, että muistakaa naiset, että nämä reisilihakset on meidän niin kuin kallein omaisuus, että ne pysyy kunnossa. Ja kerran kävi hauskasti. Yksi mies tuli sitten jälkeenpäin, kun mä olin puhunut tälle tai vanhojen joukolle kysymään multa, mitä mä tarkoitin, tarkoititko seksiä? Ja mä sanoin, että no niin, kyllä mä varmaan sitäkin tarkoitin, mutta ensisijasta sitä, että pääsee tuolista ylös.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Näin on. Vieraana on Vappu Taipale ja aiheena on, ei ehkä vanhuus, vaan aiheena on vanhan ihmisen elämä tai vanheneminen. Sä Vappu itse otit tämän seksi-asian nyt esiin, joo. Jotenka totta kai käymme asiaan. Kuulija haluaa tietää, että pelottaako se, että et ole enää haluttava seksuaalisesti tai et itse halua enää seksiä. Minkälaista on seksi vanhana?
Tästä meillä on jopa jotain tutkimuksia. Elina Haaviomannila ja Osmo Kontula ja kumppanit on tehneet tästä selvityksiä. Ja sanotaan nyt tuossa 75 hujakoilla, niin ihmiset ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä omaan seksuaalisuuteensa. Se on erilaista ehkä kuin nuorena, mutta tärkeintähän on, että se tyydyttää itse itseä, eikö totta?
Millä tavalla se seksi, no tässä ensinnäkin kuulija tosiaan kysyy, että pelottaako se, että on haluttava toisten, niin kuin toisen silmissä tai muuta, niin vaikuttaako se seksuaalisuuteen tavallaan just se, minkä sä alussa itsekin otit esiin, just että rypistyy ja vähän niin kuin kahisuttaa niitä seteleitä siellä tai muuta, mutta että tavallaan se, että ei ole fyysisesti enää samanlainen kuin oli aikaisemmin.
No kun mä ajattelen, että jos joku on haluttava, niin eihän se tarkoita sitä, että hänellä on sileä iho ja kimmoiset rinnat.
Ai eikö?
Ei. Eikö ihminen voi haluta toista ihmistä paljon kokonaisvaltaisemmin? Se on kumppani, johon voi rakastua, jota haluaa lähestyä, jonka haluaa myöskin eroottisesti tuntea.
Mutta miten se, se on tietysti oikeasti niin kuin tosi tärkeää, vaikka näin sanoinkin, niin on tietysti ihan selvää, että harvalla on oikeasti litteä vatsa ja ihan kimmoiset rinnat. Ja ei ne miehetkään ihan täydellisiä, totta kai niin kuin hyvään seksiin kuuluu niin kuin muita asioita myös. Tai muita asioita, ei sanota, että myös, vaan muita asioita. Mutta siis miten se muuttuu se niin kuin seksuaalisuus ja se erotiikka sitten?
No erotiikka varmaan syvenee. Vivahteita tulee paljon enemmän. Ja tietysti jos on tuttu kumppani, niin niitä symboleja ja merkkejä on valtava valikoima. Jos ajatellaan teknisesti, niin varmaan yhdynnät harvenee ja itsetyydytys lisääntyy.
Ai myös vanhemmat ihmiset on innostuneita tyydyttämään itseään.
Miksei?
Eli se semmoinen niin kuin seksuaalinen halu ei lakkaa, mutta onko se sitten niin, että se jotenkin se kyky?
Ei varmaan kykykään. No, se on ymmärrettävä tavallaan niin kuin siinä iän viitekehyksessä.
Mutta se halu on siellä siis edelleen niin olemassa, joo, että on se halu niin kuin nauttia toisesta.
Joo.
No kohtaatko sä esimerkiksi, kun sä tuolla kierrät, niin kohtaatko sä niin kuin vanhoja ihmisiä, jotka etsii myös niin kuin seksikumppaneita esimerkiksi? Vai etsitäänkö sit sillä vanhemmalla iällä nimenomaan aina elämänkumppania vai ja etsitäänkö silloin myös rakkautta?
Ootko koskaan katsonut näitä vanhojen pornosivuja?
En.
No teepä se. Mitäs? Kyllä sieltä löytyy varmaan myöskin sitä puolta, jossa etsitään pelkkää seksiä.
Siis onko olemassa ihan niin kuin pornosivut?
Valtavasti, niin kuin, kyllä.
Missä ihan sanotaan, että onko se niin kuin vanhoille ihmisille?
Joo, kyllä. Mutta mä taas ajattelen, että se todellinen pyrkimys on kuitenkin lähelle toista ihmistä ja se kyky rakastaa ja rakastua niin.
Ja antautua.
Kyllä, ja hullaantua. Kaikki se on jäljellä.
Se ei häviä. Se pysyykö se semmoinen niin kuin tietynlainen intohimo? Sitten ei puhuta pelkästään niin kuin seksuaalisesta intohimosta, vaan puhutaan ylipäätään intohimosta. Joo. Elämään ja asioihin. Joo. Niin pysyykö se niin kuin samanlaisena vai muuttuuko se? Tuleeko siitä niin kuin laimeempaa?
Laimeempaa.
Laimea intohimoa.
Laimeaa, harmaata, väritöntä. Ei. No. Mistäs minä nyt taas keksin sulle jotain tutkimuksia tästä asiasta, mutta väittäisin, että ei.
Niin ja sille tietysti sen myös sillä tavalla kysyn tästä liittyen sun oman kokemuksen. Kuulijathan ei todella tiedä, että kuka tänne tuli, että tässä oli vaan tämä otsikko, mutta sulla itselläshän on pitkä liitto takana.
On.
Sä oot ollut pitkään, kuinka oliko kuitenkin monta kymmentä vuotta. Joo. Ilkka Taipaleen kanssa ja teillä on lapset ja on siis lapsen lapset.
50, 2, 3.
Ja nyt on kyllä ihan pakko kysyä sitä, että miten ylipäätään niin pitkä liitto, niin kuin miten semmoinen tehdään ja niin ollaan siinä onnellisia ja pidetään selvästi intohimoakin yllä.
Eihän se helppoa, se on myöskin tahdon asia. Jos sitoudutaan, niin sitten sitoudutaan. Ja sitten taistellaan, kun ollaan eri mieltä.
Onko se, vaatiiko se aina semmoista päivitystä?
Joo.
No tuleeko tuoko ikä siihen sellaisen minkäänlaista semmoista vaihetta, että jossain vaiheessa ajattelee, että mä en jaksa enää taistella tai mua ei kannata, että ei tuolta mitään parempaa. Että ei tuolta enää parempaa löydy.
Taas.
Nimenomaan.
Tämmöinen asenne.
Nimenomaan.
Kaikki vanhuudessa vaan menee alaspäin. Ei.
Eli ei tule semmoista aihetta.
Totta kai voi tulla ja joillekin voi tulla ja joillekin voi tulla erokin. Ja kertoihan se vitsikin siitä 99-vuotiaasta naisesta, joka halusi avioeron. Ja pappi sanoi, että ettekö voisi nyt vähän vielä odottaa. Ja vähän ajan kuluttua hän tuli uudestaan. Ja pappi sanoi, että eikö nyt kuitenkin vielä. Ja tämä nainen sanoi, että enough is enough. Nyt riittää.
No, viimeistään. Niin.
Viimeistään, joo, mutta vivahteethan lisääntyy koko ajan. Ja se yhteinen historia ja kaikki symbolit ja merkit siitä, niin niitähän sitä kantaa mukanaan.
Pelottaako se, että toiselle tapahtuu jotain?
Joo.
Pelottaako se enemmän kuin se, että itselle tapahtuu jotain?
Ilman muuta, joo.
Onko nykyihmiset jotenkin vähemmän sisukkaita tekemään työtä liiton eteen?
Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Jokunen aika sitten piispa Eero Huovinen ja minä yritettiin saada siitä, kuinkahan kauan siitä, keskustelua aikaiseksi pitkien liittojen puolesta. Ja ihmiset ärtyi ja loukkaantui siitä ihan hirveästi. Se on tabu. Ei sellaista ei voi puhua.
Ai pitkistä liitoista?
Niin. Siitä, että pyritään pitkiin liittoihin.
Ihan totta.
Niin, yritäpä. Seuraava aihe.
Eli tavallaan meillä täytyy olla vapaus olla jatkuvasti niin kuin onnellisia vaikka sit uuden ihmisen kanssa. Tarkoittaako se sitä?
Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että se loukkaa ihmisiä, jos ruvetaan niin kuin puhumaan pitkien liittojen puolesta. Se loukkaa ihmisiä, jotka mielestään on tehneet oikean ratkaisun katkaistessaan suhteensa ja niin edespäin.
Eli se liittyy ehkä enemmän tämmöiseen niin kuin omaan syyllisyyteen sitten. Tiedä, on epäonnistunut.
Minä en tiedä, mitä se on, mutta minä yllätyin siitä.
Oliko se niin kuin nimenomaan nämä vanhemmat ihmiset, sitten, jotka hermostuivat?
Ei.
Kaikenikäiset?
Joo.
Et täällä se, koetko sä, että se on ollut aikaisemmille sukupolville enemmän semmoinen niin kuin jotenkin kunnia-asia?
Joo, ja varmaan pakko myöskin. Ja totta kai me on taisteltu kaiken sen puolesta. Me on taisteltu vapaan rakkauden ja vapaan abortin ja avioero-oikeuksien puolesta. Mutta pitikö se mennä nyt näin pitkälle?
Niin onko sun mielestä, minkälaisena sä näet tämän nykyyhteiskunnan? Sä oot aika paljon kuitenkin ollut muokkaamassa yhteiskuntaa monin tavoin ja yrittänyt tehdä tästä mahdollisimman tällaista niin kuin hyvää paikkaa. Niin kuin sun näkemystesi mukaan hyvää paikkaa ja yrittänyt niin kuin parantaa ihmisten kuitenkin elinolosuhteita ja tuoda sitä tasa-arvoisuutta, niin minkälaisena sä näet nyt tämän?
Se, mikä on näkyvissä, on tietysti tilastot, jotka näyttää, että mitä nuorempi sukupolvi, niin sitä lyhyemmät liitot. Ja niin kauan kun ei ole lapsia pelissä, niin sehän on tietysti sitten kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti, mutta sitten kun alkaa olla perhettä, niin se onkin jo vähän monimutkaisempi juttu.
Mutta mitä jos ajattelet muutenkin, että ei pelkästään näitä niin kuin avioliittoja, niin minkälaisena sä näet itseäsi nuorempia ihmisiä? Totta kai ne on niin kuin, jokainen on omanlaisensa. Kyllä. Ja näin edespäin. Mutta voisiko tehdä jonkunlaista sellaista yhteenvetoa tavallaan? Tai onko joku sellainen niin kuin tietty asia, joka nousee eteenpäin tai niin kuin esiin siinä tilanteessa?
Mä varon kyllä tällaista.
Että laitetaan joku.
Niin. Mulla ei ole sellaista tietoa, jolla mä voisin yleisesti arvioida nuorempia sukupolvia.
Tai onko se elämä niin kuin kiireisempää esimerkiksi?
Se on ihan totta. Joo. Siis mehän ajateltiin, että kun me saadaan tämä päivähoito kuntoon, niin elämä valkenee. Mutta eihän se meekään sillä lailla, vaan mikään asia ei pysy kunnossa, jos ei sitä koko aikaa kehitetä. Ja se on aika katkera oppi. Mikään tule koskaan valmiiksi. Aina tarvitaan uudet ponnistelut ja aina uudet ongelmat tulee vastaan.
Niin sä puhut tämän hetken näistä poliittisista päätöksistä nimenomaan.
Arkielämästä, ihmisten arkielämästäkin ja poliittisista päätöksistä, jotka vaikuttaa siihen.
Miten sä tarkoitat siellä? Tarkoitatko sitä arkielämässä sitä, että mitä sä niin kuin tarkalleen ottaen ajattelet?
No, mä ajattelen, että niin, työelämä on hirveän paljon tiukempaa kuin silloin, kun minä olin. Hirveän paljon vaativampaa. Ja sitten tämä tämä niin kuin some ilmeisesti imee ihmisiltä aikaa ihan mielettömästi. Ihmiset sanoo, että ne on 2 tai 3 tuntia päivässä somessa. Yhteiset ateriat vähenee perheissä, vaikka niitä vielä onkin. Niin, eli tapahtuu sellaisia prosesseja, jotka niin on omiaan vähentämään perheiden koheesiota ja pärjäämistä.
Niin, täällä kuulija kysyi, että oliko ennen asiat aina paremmin?
Ei. Ennenhän piti tehdä paljon työtä, että asiat tulisivat paremmiksi.
Mutta oliko tämä asia mielestä paremmin esimerkiksi, jos ajatellaan tätä, että ihmiset söi yhdessä kello 17 ja
katsoi pikkulapset, katsoi pikkukakkosta, joka oli niin hidasta. Niin.
Mutta sitä tehdään itse asiassa tänä päivänä edelleen.
Ja
muuta. Mutta siis, jos ajatellaan sitä noin niin kuin muuten tosiaan, että ihmisillä on, katsotaan niin kuin iPadeista, aikataulutetaan koko perheen systeemit ja ollaan siellä harrastuksissa kentän laidalla ja istutaan autoissa puhumassa ne asiat. Miltä se näyttää?
No, se on tietysti tätä päivää, minkä sille sitten tekee, jos se on näin. Ja tietenkin nämä harrastuksetkin, siellähän on paljon vapaaehtoistyötä, jossa isät ja äidit on iloisesti mukana ja niin edespäin. Se on ihan tärkeä, todella tärkeä kenttä vapaaehtoistyölle. Mutta semmoinen kiihkeämpi rytmi, niin se on varmaan tullut. Ja kuten sanoin, niin työelämä on todella vaativaa ja se on, kaikki avustavat tehtävät on hävinneet. Ja se merkitsee sitä, että asiantuntijoiden täytyy osata kaikki, vaikka ne eivät osaisikaan. Ja työpäivät pitenee ja stressi on päällä ja joku järki siihenkin pitäisi saada.
No miten sitten, kun sä oot itse kuitenkin ton ikäinen, sä oot 77-vuotias, niin pystytkö sä itse rajoittamaan, että sä et imeydy siihen, vai onko se ihan silleen, että fysiikka ja pää jo tekee sen, että tää on niinku liian paljon?
Ja no, mä en ole Facebookissa.
Sä oot silti kutsuja eri paikkoihin.
Joo, sähköposti kuitenkin toimii, ja tavallinen posti,
niin.
Jopa kirjeitä joskus, niin. Joo.
Niin se on mielenkiintoista. Mä ottelin yhden kollegani kanssa, joka just kertoi sitä, että toisiin ohjelmiin, esimerkiksi Muistojen Boulevardin, joka menee tuolla Yle Ykkösellä, siellä palaute tulee postikortilla. Se tuntuu tosi, niin kuin, kaikki palaute on ihanaa, minkälaisena sen saa, ja postikortti tuntuu semmoiselta, että se kertoo, että ei varmaan ole ihan nuorin lähettäjä todellakaan, niin kuin ohjelman keski, varmasti kuulijoiden keski-ikä onkin korkeampi. Eli onko sun tapa niin kuin tänä päivänä esimerkiksi kommunikoida, niin onko se sitten postikortin sijaan se sähköposti vai lähetätkö edelleen postikortteja tai kirjeitä?
Se on valitettavaa, kirjeet on jääneet. Siis minä kirjoitin aikanaan äidille pitkiä kirjeitä opiskellessa ja noihin silloin edes päässyt kotona käymään niin useasti. Postikortteja me lähetetään ankarasti kaikilta reissuilta. Se täytyy sanoa, että varsinkin kaikki tädit ja sedät ja serkut niin ilahtuu niistä. Mutta että kyllä kai se on kuitenkin se sähköposti, se juoksevien asioiden hoito ja sitten meillä on perheen WhatsApp-ryhmä.
Niin sitä mä ajattelin, että sinun itsekin, kun oli nuorempi ja asui ulkomailla ja kirjoitti kirjeitä esimerkiksi kotiin tai joskus kun on lukenut niitä tai just ystävilleen, niin sehän on aikamoinen semmoinen niin kuin oman pään läpikäynti, missä sä kerrot kuitenkin, niin kuin mitä tapahtuu ja mitä mä ajattelen ja nyt musta tuntuu tollaselta ja näin. Et tavallaan usein ajattelen, että jos ei sellaista harrasta, niin se on niin kuin valtava asia, joka puuttuu semmoisesta niin kuin itsetutkiskelusta niin sanotusti.
Ja ne sähköpostit ja SMS:t, niin nehän häviää taivaan tuuliin ja siellä ne on. Historiot siellakaan ei jää paljon katsottavaa.
Pidätkö päiväkirjaa itse? En.
Mulla on puutarhapäiväkirja.
Muistatko sä hyvin, niin kun, jos sä katsot taaksepäin, niin muistatko sä hyvin asioita?
En. Aina jotain sellaisia maamerkkejä jää ja tietysti lapsista ja lapsenlapsista. Ehkä jotain työasioita. Joo.
kuulija kysyi, että mietitkö kuolemaa?
Totta kai. Nyt on ollut tämä eutanasiakeskustelu ajankohtainen ja sekin on niin pitkä kaari. Me 50 vuotta sitten Ilkan kanssa käännettiin Clarence Blomqvistin eutanasiakirja ja aborttikirja. Ja aborttikysymys tuli 70 ratkaistua ja eutanasia on vielä tässä. Toisin sanoen, niin mä ajattelen juuri sitä, että sehän on se vanhan ihmisen suurin huoli, että jäänkö toisten harteille, jäänkö avuttomaksi.
Eli kannatat eutanasiaa?
Kyllä.
Mietitkö yhtään niin kuin sitä omaa tunnetta siellä, vai mietitkö aina, että jäätkö toisten? Haluan, että aikaisemminkin sanoit, että et halua jäädä kenenkään niin kuin, tavallaan vaivoiksi. Mut pelottaako se oma olo siellä jossain niin kuin sängyn pohjalla sairaana?
Ei niinkään, ei. Joo.
Miten ne on ne, kun sä sanoit aikaisemmin sitä, että pitää hyvää huolta reisilihaksista?
Joo.
Mikä on varmasti niin kuin totta just, että pääsee liikkeelle, että pystyy oikeasti, se on niin kuin tärkeää. Niitä täytyy ilmeisesti alkaa aika aikaisessa vaiheessa myös oikeasti pitää huolta siitä. Että
niin, mutta sitten pitää myöskin muistaa, että vanhan ihmisen lihaskunto kohenee nopeasti. Ja siitähän meillä on kunnon näyttöä. Taina Rantanen, professori Jyväskylästä, on aivan mainiosti taistellut tämän asian puolesta, että kaikkien pitäisi tietää, kuinka nopeasti lihaskunto elpyy ja että se palkitsee vanhoja ihmisiä.
Eli mitä meidän pitäisi tehdä, jotta meitä odottaa semmoinen niin kuin vireä hyvä vanhuus?
Niin. Tämä oli tämä minun viisikko.
Ne oli ne viisikko. Mutta jos ajatellaan ihan tämmöisiä ohjeita, niin kuin myös tämmöisiä niin kuin fysiikan ohjeita, eli niin kuin tämmöinen esimerkki, sä oot esimerkiksi itse tosi vireä. Sä oot tosiaan alle 80 ja sä et varmaan polta, etkä juo paljon, etkä syö epäterveellisesti.
No en ole ikinä polttanut. Yritän käydä jumpassa välillä vähän laiskasti, mutta ja teen pihan töitä, joo.
Nukutko hyvin?
Joo.
Onko se kanssa ollut aina sulla semmoinen asia, että
niin, mä en nuku kovin paljon, että
ehdit saada enemmän aikaa?
En tiedä.
Mutta onko sellaisia, niin kuin, tavallaan se, että se on se oman kunnon ylläpitäminen, ja sitten sä sanoit siitä kuulosta esimerkiksi. Sä kirjoitit siitä kuulosta.
Joo.
Ja eli se on semmoinen, mistä pitäisi pitää. Pystyykö sitä pitämään jotenkin erityisesti huolta sitten?
No tietysti aika paljon voi pitää jo nuorena kuulosta huolta, ja sehän mua huolestuttaakin, että nuoret niin pilaa näillä kauheilla jytäkonsertin kuulemisilla, vaikka kuinka olisi korvatulpat, niin omaa kuuloansa, jota ei sitten saa takaisin. Mutta että kuulolaitteet, ajattele, silmälasit on todella jo hyväksyttyjä. Ne on ihan
niin on muodikkaita.
Muodikkaita. Kuulolaite, ai, rollaattori, hirveä häpeä. Meidän pitää vielä voittaa tämäkin, että apuvälineet, ne on meitä varten.
Onko se, kuulet sä esimerkiksi huonommin?
Joo, mä oon huomannut, että esimerkiksi vieraskielinen puhe isossa seurassa, niin täytyy hirveästi pinnistää.
Tuleeko sitten semmoinen olo, että hitsiko ei pärjää tässä niin kuin entiseen malliin?
No ei, se vaan kuuluu asiaan.
Mutta ei ole vielä semmoinen, että tarvitsisi mitään kuulolaitetta sitten siihen.
No mä toivon, että mä heti menen sitten hankkimaan sellaisen, vaikka ne on kömpelöitä ja huonoja. Ja meidän pitää olla vaativia asiakkaita, että me saataisiin ne helpommin viritetyiksi ja käytetyiksi.
Täällä kuulija kysyy, että miksi vanhukset on niin äreitä? Onko tämäkin nyt sitä stigmaa?
Niin, joo. Jotkut vanhukset on varmasti, vanhuksissakin löytyy ihan joka sorttia, löytyy näitä äreitä. Ja se on varmaan tyytymättömyyttä elämään. Ja ruukinpatruuna Torsten Karl Landerreuterfeldt tuolta Kellokoskelta, joka eli 103-vuotiaaksi, aina sanoi, että jos aiot kuolla katkerana, aloita tyytymättömyydestä. Ja sitten siitä katkeruudesta, äreydestä, siitähän tulee semmoinen muuri, joka on vaikea mennä yli. Niin kuin se hyvää tarkoittava toinenkin, joka tulee siihen, niin se ikään kuin saa kasvoilleen eikä jaksa kesyttää sitä äreää vanhaa ihmistä tullakseen paremmin molemmat ymmärretyiksi. Että ai ai, kyllä toivoisi, että vanhat ihmiset itse koittaisi hallita sitä äreyttä.
Niin onko se myös vähän semmoinen, että siihen annetaan lupa, että jos sulla on vähän semmoinen niin kuin taipumus sellaiseen vähän huonotuollisuuteen esimerkiksi. Sitten tietysti nuoremmat ihmiset ajattelee ehkä helposti se, että voi olla vähän vaivaa, että jos sulla on kipuja ja särkeä ja muuta, niin kyllähän, kyllähän se tekee äreeksi niin kuin nuoremmankin
kyllä,
ihmisen.
Kyllä, kyllä.
Mutta että se, että ajatteletko myös, me vähän tähän viitattiinkin aikaisemmin, että ajatteletko myös sitä, että jollain tavalla se tietynlainen semmoinen vanhuus voi olla myös jonkunlainen tavallaan lupa olla äreä tai olla väsynyt? Tai.
Tästä on aika paljon keskustelua myöskin, että pitääkö kaikkien olla niin piirteitä, että 90-vuotiaana kaataa puita metsässä. Ei, ei. Kaikki voi olla juuri sellaisia kuin he haluaa, mutta tietenkin kunnostaan kannattaa pitää huolta. Mutta niin, että voi levätä ja voi laiskotella, totta kai, jos haluaa. Mutta inhottavuus ja äreys ja katkeruus ja kylmyys, niin ne ei ole yhtään sen parempia ominaisuuksia nuorissa kuin vanhassakaan. Ja vanhan pitäisi olla sen verran viisas, että ymmärtää, mitä, että niin kuin metsää huutaa, niin se metsä vastaa.
Sitten täällä kysytään, että onko suomalainen vanhus materiaalisesti köyhä?
Meillä on 100 000 vanhaa ihmistä, joiden eläke on köyhyysrajan alapuolella. Ja meillä on erityisesti yksin asuvien ihmisten joukossa materiaalisesti köyhiä. Me jopa yksin asuvat Suomessa, niin heidän joukossaan on EU:ssa toiseksi eniten köyhiä. Vaan Bulgariassa ollaan huonompia kuin meillä.
Se on aika järkyttävä.
Eli meillä on
ajatus.
Tosi järkyttäviä kohtia ja tätäkin me on yritetty saada kuntoon, koska jos ei sitä katsota, ei sitä huomata. Se, ja ongelma on tietenkin se, että me tuotetaan edelleen lisää köyhiä vanhoja ihmisiä. Ja tämäkin on tiedossa. Hannu Uusitalo, joka oli eläketurvakeskuksen johtajana, on tehnyt näitä laskelmia. Se 100 000, se uusiutuu koko ajan. Siellä on ihmisiä, joilla on katkeileva työura, jolla on pitkät lastenhoitovapaat, jolla on huono koulutus ja huono terveys.
Ja pienipalkkainen työ ihan itsessään.
Niin.
Kun lähdetään siitä. Miten sä muuten näet naisten aseman, jos ajatellaan? Sä tällä hetkellä tuolla pyörii esimerkiksi Me Too-kampanja ja sä oot just tullut Yhdysvalloista itsekin, missä se on isosti esillä myös, että siellä todella sitä joka päivä käydään läpi isoissa lehdissä. Miten sä ajattelet, että miten sellaiset asiat on muuttunut näiden niin kuin vuosien aikana?
Joo, sekin onkin mielenkiintoinen kysymys, koska mehän tietysti ajateltiin 70-luvulla ja 80-luvulla, että tasa-arvoa kohti mennään vankasti ja mitään tällaista seksuaalista häirintää ja muuta, niin ne naiset ei hyväksy ja eikä miehet tee tai päinvastoin tietenkin. Mutta näin sitä vaan sitten ilmenee.
Oliko sitä silloin?
Oli varmaan, mutta niin mehän oltiin aika tiukkoja, että minäkin suutuin, jos minua tytöteltiin. Minähän olin sentään 4 lapsen äiti ja 40.
Mutta sä et muista sellaisia, ajattelet, että sä oot ollut myös monissa tosi erilaisissa ympäristöissä töissä. Et muistatko sä ton tyyppisiä, niin kuin tavallaan, että sitä olisi todella niin kuin käytetty semmoista valtaa?
No ei mitään pahaa, joo. Kyllähän tietysti opiskelijapiireissä ja sitten mä olin joissakin taidepiireissä ja politiikka musta oli seksistisempää kuin tutkimus ja niin edespäin, mutta suuri usko vallitsi siihen, että tästä me selvitään.
Miten sitten, kun sä tosiaan katsot, sä ajattelit, 70-luvulla te ajattelitte, että vuonna 2017 me ollaan tasa-arvoisia ja pystytään oikeasti niin kuin kunnioittamaan kaikki toisiamme. Että kysymyshän ei ole vain niin kuin miehen ja naisen välisistä asioista, vaan nimenomaan se, että niin kuin sanot, että eri ryhmät on saanut oikeuksia ja oikeasti niin kuin on tasa-arvoa. Miten sä Vappu Taipale sit ajattelet, kun nyt vuonna 2017 asiat ei ole ollenkaan näin? Ei Suomessa eikä niinku muuallakaan. Miltä se tuntuu kaiken sen työnkin jälkeen, mitä te olette niinku tehnyt?
No tietenkin se raivostuttaa ja suututtaa ja se panee toimimaan ja se panee ajattelemaan, että ehkä se on joku sellainen pyörä, jossa aina palataan samaan kohtaan. Ja mä oon aina toivonut, että se menisi ylöspäin, että oltaisiin vähän viisaampia, vähän valmiimpia. Ja joskus se menee kyllä alaspäinkin, tulee backlash, tulee takaiskuja. Mutta niin kuin mä sanoin, niin eihän mikään tule koskaan valmiiksi. Meidän pitää aina olla valmiina panemaan palikoita parempaan järjestykseen ja saada lapsemme ja lasten lapsemmekin vielä siihen työhön.
Jos ajattelet vielä tätä vanhan ihmisen elämää, niin mikä siinä on erityisen ihanaa?
Se on niin monipuolista. On tarjottimella niin paljon kokemuksia, näkemyksiä, pieniä arjen iloja, joista oppii nauttimaan.
Entäs ne säryt ja ne muut? Miten niistä pääsisi sitten, jos on kuitenkin niitä vanhuuden vaivoja? Miten ne voi niin kuin laittaa sivuun?
No, ne täytyy varmaan lannistaa ja sitten, jos on kipeä, niin sitä täytyy kunnolla potea.
Sano vielä tähän, nyt meillä aika loppuu, että mitkä oli ne 5 tärkeät asiaa, mitä meidän pitää muistaa, kun tässä, että päästään vanhoiksi ihmisiksi, oliko se näin?
Juuri näin, vanhoiksi ihmisiksi. Siis ilman rahaa, ilman koulutusta, ilman välineitä, liity toisiin ihmisiin, anna aikaasi ja rakkauttasi, opi uusia asioita, harrasta kaikenlaista ja naura.
Hyvä. Näillä eväillä suuntaamme eteenpäin. Lämmin kiitos Vappu Taipale ja myös Mira Selander ja Kysy mitä vaan kiittää.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.